Iako i za norveški, kao i za finski i švedski, važi nepisano pravilo da se retko sreću stručni prevodioci i sudski tumači. Činjenica je da su u timu prevodilačkog centra Akademije Oxford upravo oni koji su najbolji u svom poslu. A zahvaljujući njihovoj svestranosti i brojnim interesovanjima, nudimo vam i prevod sa španskog jezika na norveški. Posebno naglašavamo da su u našem timu i zvanično ovlašćeni sudski tumači, tako da uz prevod dobijate i overu dokumenata, te možete da ga koristite u praksi bez ikakvih poteškoća. Samo ne zaboravite da nam dostavite i originale na uvid, jer je sudski tumač dužan da ih prvo uporedi sa prevedenim dokumentima, pa tek onda i stavi svoj pečat. Pored dokumenata, prevodimo i mnoge druge sadržaje, a vršimo i uslugu redakture, ali i usmenog prevođenja sa španskog na norveški jezik. Prevodimo i web sajtove, softverske programe i aplikacije, ali i reklamne materijale svih vrsta, te članke iz novina, ilustrovane i stručne časopise, ali i udžbenike i književna dela, odnosno poeziju, prozu, romane i beletristiku. A sa španskog na norveški prevodimo i serije, igrane, animirane i crtane, ali i dokumentarne filmove, te diplomske, seminarske i naučne radove. Na vaš zahtev prevodimo i građevinske projekte i uputstva za rukovanje. Sasvim jasno, sve što smo naveli je tek manji deo usluga koje nam prevodilački centar Akademije Oxford nudi kada su u pitanju prevodi sa španskog na norveški jezik. Prevođenje dokumenata sa španskog jezika na norveški. Sva poslovna i lična dokumenta, ali i tehničku, medicinsku i tendersku dokumentaciju, prevodimo sa španskog na norveški jezik na vaš zahtev. To zapravo znači da između ostalih prevodimo ličnu kartu, pasoš, radnu dozvolu, vozačku i saobraćajnu dozvolu, uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu, ali i rešenje o osnivanju pravnog lica, statut i osnivački akt preduzeća, različite vrste izveštaja, ugovore i sertifikate, te ovlašćenja, licence, ali i sudska rešenja i presude, kao i tekovine Evropske unije. Osim toga, prevodimo i građevinske projekte, uputstva za rukovanje, kao i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, ali i dokumentaciju o medicinskim proizvodima. Uz sve pomenuto, sa španskog na norveški jezik, prevodimo i potvrde o stalnom zaposlenju, uverenja o neosuđivanosti i nekažnjavanju, saglasnosti za zastupanje, ali i potvrde o slobodnom bračnom stanju i sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama u različitim situacijama. Prevodi sajtova sa španskog na norveški jezik prema CEO pravilima. Kada kažemo da prevodimo web sajtove sa španskog na norveški jezik prema pravilima CEO, Search Engine Optimization, pod tim zapravo mislimo na njihovu implementaciju u sam prevod, jer na taj način obezbeđujemo još bolje pozicioniranje jednog sajta na pretraživačima, a samim tim i vlasnik sajta, odnosno njegova kompanija, imaju mnogo više uspeha. Pored sajtova sa španskog na norveški, prevodimo i softverske programe i aplikacije, web prodavnice i online kataloge, a na zahtev klijenata prevodimo i sva književna dela, ali i ilustrovane i stručne časopise, te članke iz novina. U slučaju potrebe sa španskog na norveški, prevodimo i naučne radove, ali i rezultate naučnih istraživanja i patente, kao i diplomske i seminarske radove. Osim prevoda svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, i diplome i dodatka diplomi, na zahtev klijenata prevodimo i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a koja su vezana za oblast obrazovanja, kao što su prepis ocena, uverenje o redovnom školovanju, potvrda o položenim ispitima i nastavni planovi i programi fakulteta. Usmeno prevođenje sa španskog na norveški jezik. Da ne biste pomislili da su naši prevodioci i sudski tumači isključivo usmereni na prevode sa španskog jezika na norveški u pisanom obliku. Napominjemo da vas kod nas očekuju i usluge svih vrsta usmenog prevoda, od simultanog preko konsekutivnog pa do prevođenja pomoću šapata. Osim toga, nudimo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to vrhunskog kvaliteta, a po najpovoljnijoj ceni. Ne zaboravite da nam na vreme dostavite podatke o događaju koji organizujete kako bismo pripremili odličnu ponudu i za uslugu usmenog prevoda i za iznajmljivanje opreme. Na vaš zahtev vršimo i profesionalnu redakturu onih materijala koje je već preveo neko drugi, a čijim radom iz bilo kog razloga niste zadovoljni. Cena prevoda sa španskog na norveški jezik ili sa norveškog na španski jezik je 2500 dinara. Cena prevoda sa španskog na norveški jezik sa overom sudskog tumača je 3200 dinara. Cena prevoda sa norveškog na španski sa overom sudskog tumača je 2800 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste –